Ek wil u vanaand nooi, maar ek wil u ook uitdaag om vanaand die woord van die Here in die hand te hou terwyl ons met u dit gaan deel. Ek wil ook vir u vooraf sê, ek is deeglik bewus dat ek miskien in die afgelope 3 jaar uit Johannes 14 vir jou boodskap gebring het. Dit is nie dieselfde boodskap nie. Ek was verskrik toe ek besef, maar die Here maak hierdie gedagtes in my hart wakker, en ek sê toe vir die Here, maar ek het ergens al hier oor gepreek, ergens, en die Here sê in my hart vir my baie duidelik, dan doen jy dit weer. En ek sê weer, dis nie dieselfde boodskap sekerlik nie, ek weet nie, ek het hom maar niet gedoen, dis wat die Here gesê het. En ons lees uit Johannes 14 uit vanaf vers 1, tot en met vers 14, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woninge, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, kyk ek gaan om vir julle plek te bring, en as ek gegaan het, dan kom ek weer om julle te neem, waar ook kan wees waar ek is, na my toe te neem, verskoon my so dat julle ook kan wees waar ek is, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Nou moet jy luister na die woorde wat die Here Jesus sê, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. So let op wat nou gebeur. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe kan jy sê, toon ons die Vader? Glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie. Maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ek wil u vra, as u wil, u is nie verplig nie om die woord maar oop te hou, ons gaan baie in die woord vanavond net so paar gedagtes met mekaar deel, maar ek wil dadelijk begin om die woord met u te deel, liewe broers en sisters, en vir u net skets dat die disippels van die Here is baie duidelik het 'n geloofsprobleem gehad. Het u dit achtergekom? Het jy achtergekom hoeveel keer moet die Here Jesus die woord gebruik, glo, 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 glo? So daar was 'n krisis gewees. Hierdie disippels is erg getraumatiseerd. Hierdie disippels is ontsteld. Hierdie disippels is bekommerd, want skielik, nadat hulle 3 jaar aan die voete van Jesus gesit het, het hy hulle beginne voorberei en hy het vir hulle vertel, hy gaan weg. En skielik, besef hierdie manne, hulle moet op hulle eie kan funksioneer. En dan kom die beloftes wat die Here Jesus kom en sê, hy sal hulle nie as wese agterlaat nie, en ons weet ons is nou in die tyd van wat ons wag op die uitstorting van die Heilige Gees, ons gedenk dit, Sondag, die 24ste, die uitstorting van die Heilige Gees, maar ons merk op dat dies van die disippels wat vir die Here vra, en vriende, u en ek sit in 2015, en ons hoor baie dinge rondom ons, ons sien baie dinge, ons het skottel televisies, ons sien van gebeure oor die hele wêreld, ons hoor op die nuus oor die hele wêreld wat gebeur, en ons moet toch nie dink dat ons is so uniek, dat dit wat ons hoor en dit wat ons sien, beïnvloed nie ons denke nie, beïnvloed nie ons wese as mens, hoe ons reageer, hoe ons voel, en maak dat ons nie wonder soms nie. Petrus kom en hy vra vir die Here in hoofstuk 13 vers 36, Here, waar gaan jy heen? Die Here is al lang besig nou, meer as 'n dag wat hy hulle onderrig en vertel, en Petrus kom as die leier en hy sê, maar waar gaan jy heen, Here? Petrus snap nie, nog steeds snap hy nie, waarheen die Here Jesus op pad is nie. Thomas kom, en hy sê in hoofstuk 14 vers 5, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Hierdie vraag, liewe broers en susters, is deur die eeuwe heen geopper. Baie mense het geworstel die afgelope 2000 jaar plus, het hulle geworstel oor hierdie type vraag. Baie mense sit in 2015 en vra dieselfde type vraag. Die Here Jesus het gesê, hy gaan weer kom. Wanneer kom hy dan? Daar is die doemprofete en selfs mense wat Christen hulle self noem wat sê, ag nee wat, hy gaan nie kom in my tyd nie. Ag nee wat, hy gaan glad nie kom nie. Mense in ons dag word ontmoedig, vriende. Selfs kinders van die Here word mismoedig. Kinders van die Here raak moeg vir dit wat ons ervaar in ons eie geliefde land. Die wetteloosheid. Die gedagte dat jy nie meer wat te sê van om te loop, jy kan nie eens meer met jou voertuig na 'n winkelsentrum toe ry en 100% versekerd wees, jy gaan veilig daar kom en veilig terugkom nie. Die feit dat ons kinders kan nie meer in straat op fietse selfs ry nie, kan nie regtig gebeur nie, sonder dat ons die hele tyd 'n wakende oog hou nie. Alles faktore wat mense kan negatief maak. Ek het in die week, en dankie by Ernest, 'n baie kosbare artikel gestuur oor die eindtye rondom wat aan die gebeur is in die wêreld. Een teks wat vir my baie uitgestaan het in die geleesde gedeelte was die, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, 2 Tessalonisense 2 vers 7. Vriende, een, ek moet weet, daar buite in hierdie wêreld is daar 'n mag van ongeregtigheid wat alles teestaan wat reg is. En moenie dink ek praat nou van die regering nie, vriende. Ek praat in die wêreld, is daar, die wêreld is besig om gereed te maak vir 'n astronomiese gebeurtenis. En weet jy hoekom het die Here vir my gesê, ek moet hierdie boodskap bring? Omdat daar bekommernis is in my hart, dat van die kinders van God, die kerk van die Here, van hulle, is vas aan die slaap. So 'n Christenskap van, ag nee wat, alles gaan maar net mooi reg uitwerk, ek moet maar net sorg dat ek op die regte tyd, op die regte plek wees, ensovoorts, ensovoorts. Wanneer u hierdie gedeelte weer by die huis gaan lees, vanaand of morgen of ergens in die week, dan gaan die agterkom, hierdie gedeelte is vir die kinders van die Here, en het wil ons kom troos vanaand, dit wil ons kom vertroue gee, in hierdie moeilike tye. En dis wat Jesus probeer doen het, toe hy met sy disciples gepraat het, maar, hulle het nie die openbaring gehad, wat u en ek vandag het nie. Hulle het nie die Bybel gehad, vir honderde jare, wat hulle maar kon gelees het nie. En nou kom die Here en hy wil vanaand, wil hy met u en my praat, na aanleiding van Johannes 14, in vers 1 tot 3, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te brei, en as ek gegaan, en vir julle plek brei het, hierdie woorde, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Ek wil vanavond met julle 'n paar gedagtes wissel onder die thema, ek kom weer. Daar die woorde, wat die Here Jesus geuit het, ek kom weer. Die eerste gedagte, hy kom weer. Verskoon my, hy kom weer, nie ek nie, hy kom weer. Ons word opgeroep tot hernieuwde geloof. U weet, vrienden, in Johannes 14 vers 1 staan die woorde, laat julle hart nie ontsteld word nie. En dan sê hy, glo in God, glo ook in my. Hier is een oproep van die Here Jesus wat sê, hy kom weer. Tweeledige oproep, nommer 1, ons moet nie toelaat dat ons harte ontsteld word nie. Wat is hierdie woord ontsteld? Engels gebruik die King James die woord troubled, to be troubled. Die Griekse woord is tarazo, tarazo. And it means to shake or to stir something up. Met ander woorde, om iets te skud, of om iets te roer. Dieselfde woord tarazo vind ons daar in Johannes 5 vers 7, waar die Heer Jesus by die krepelman kom, en hy sê vir hom, maar hoekom klim jy nie hier in die bad van Bethesda, dat jy gehelp kan word nie? Hy sê, ach Heere, as die engel kom en hy roer die water, hy tarazo die water, ek kan nie daar kom, Johannes, allemaal voor my daar, want hy is krepel. So dis die gedagte van to be troubled, om in een mense gemoed ontsteld te wees. En dan die tweede gedagte is juist dit wat ek nou gesê het, om in jou geestes belewenis hier binnen ontsteld te wees in jou gees. En nou sê die Here vir ons, vriende, terwyl ons al hierdie dinge sien wat gebeur in Suid-Afrika, terwyl ons alles sien wat in die wêreld gebeur, terwyl party mense blikkies kos by mekaar maak, party mense bou ondergrondse bankers in Suid-Afrika, vriende, is jy bewus hiervan? In Suid-Afrika. En mense maak gereed, want hulle weet, jy moet iets astronomies gebeur, sê die Here vir ons, laat julle hart nie ontsteld word nie. Jy moet nie nou verstaan, dat ek sê, die Here sê, kry vir jou lekker hangmat hemmek, en gaan leed tussen jou twee bome in jou jaad, en sing this land is my land nie. Dis nie wat ek sê nie. Die Here sê, moet nie meer gevoel word, dat hierdie dinge in my hart so begin roer, dat ons ons oor en ons harte afhaal van dit wat belangrik is. En wat is belangrik? Hy kom weer. Dis belangrik. En dan die tweede oproep wat hy maak is, hy roep sy disciples en elkeen van ons vanavond op, tot een hernieuwde geloof in hom. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. Nou hierdie woord glo, is die Griekse woord pisteu, waarvan pisteheyn afkom, en pisteheyn of pistes dui op geloof, maar ook saligmakende geloof. Met ander woorde, wanneer ek pistes beoefen of pisteheyn, dan glo ek in God en hy red my siel. Is hy met my? Maar hierdie vervoeging of verbuiging van hom staan in die werkwoord, staan in die teenswoordige tydvorm. En wanneer hy die woord pisteu gebruik, dan sê hy eintlik, u en ek het die verantwoordelikheid om 'n voortdurende geloof, vertroue in God ons Vader, in Christus ons Verlosser, om dit te bou. Hoekom? Hy kom weer. En daarom wil ons u vanavond bemoedig, geliefdes. Wanneer die Heere Jesus sê, hy kom weer, en hy roep ons op tot hernieuwde geloof, dan sê ek vanavond met die oortuiging van my hart, selfs kinders van die Heere, selfs mense wat gereeld in die kerk kom, selfs mense wat een mooi toegewijde geloofslewe het, kom soms en sê, ek weet nie meer nie. Ek weet nie hoe lang ek het kan uithou nie. Ek weet nie of ek kan staande bly nie. Hierdie dinge is vir my te veel. Of praat ek in die lig, vriende? En die Here kom, en hy sê, laat ons vaststaan in hom wat gesê het, ek kom weer. Tweede gedagte, hy kom weer, ons word opgeroep om Christus se voorbereiding te vertrou, vriende. Die mooi gelees wat sê in vers 2 en vers 3. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. U weet, liewe broers en susters, soos die disippels, word u en ek vanaand getroos met die feit, dat ons skeiding met Christus nie permanent is nie. U moet nou onthou, die disippels het vir 3 jaar die Here Jesus in sy persoon by hulle gehad. U en ek het nie daai voorreg gehad in sy persoon nie. En nou gaan hy weg, en hy sê vir hulle, vertrou my, ek gaan vir julle plek voorberei. U en ek sit vanavond hier en ons sê, ja, ek het die Here Jesus aangeneem daar, ek persoonlik vind, môre is vir my een wonderlike dag in my lewe, môre die 15e Mei is die dag wat die Here my siel gered het. So, dink môre in die gebede aan my, en sê vir God dankie vir die werk wat hy in my lewe gedoen het, maar ek het besluit, ek wil môre ook so 'n bietjie met hom spesiale tyd hê. En ek sê nou vanavond vir jy, ek kan onthou waar hy my uitgehaal het. En van die moment af was Christus, het in my hart kom woon deur sy gees. En nie net in my en in die elkeen van u wat nou hierdie getuienis ken. En soms gebeur daar dinge in die lewe en omstandighede en dinge wat plaasvind waaroor jy en ek nie beheer het nie. En soms wil die ou wêreld en jou vyand wil hê en ek moet voel dat ons is nie meer in goeie kontak met hom nie. Maar Christus sê, hy kom weer. En hy, terwyl u en ek wag vir hom om te kom, is hy besig om vir ons plek voor te bring. Ek wil net hê, liewe broers en susters, dat u en ek moet besef, dat hierdie is 'n verwysing na daai moment wat Christus sy kinders gaan kom haal. Dit verwys na die wegraping hierso. Het verwys nie na die tweede fase van sy koms nie, wanneer hy sal kom om te kom oordeel nie, want hy praat niks hiervan oordeel nie. Hy praat van hy gaan ons kom wegneem, na daar waar hy vir ons voorberei het. So jy moet baie mooi onderskei. Hy onderneem, en hy beloof, en hy sê in sy vaders huis is daar baie woninge. Het jy al gedink wat sy woninge is die? Ek het al van ouens gehoor wat gesê het, ek wil daar met 3 slaapkamers en met 2 badkamers. Die Here Jesus is nie hier van plan. Jy moet mooi verstaan, ons dink partykie uit 'n menslike konteks van wat die woord sê, maar hy praat nie hierso, liewe broers en susters, van woninge van 'n groot behuisingsskema wat hy skielik gaan oprig om al sy kinders te huisves nie. Hy praat hiervan in die context van die Joodse traditie, het die vader een huis gehad, en die kinders is aan die huis, is vir hulle aangebou. Ek sien nogal so iets plaasvind in ons kultuur deesdae. Wees die ekonomie en die druk ensovoorts, probeer ouers of kinders probeer een huis kry, en hulle bou een woonstelletjie aan, of wat ook al. En wat is die gedagte daarachter? Die gedagte achter dit is, intimiteit by mekaar. Dan praat hy van die vader se huis. Waar is dit? Dis die woord wat ons vind vir hemel. Dit daarna word verwys in Hebreërs 11 vers 15 as 'n vaderland of 'n land. Dit word ook beskryf as 'n stad in Hebreërs 11 22. Word beskryf as 'n koninkryk in 2 Timoteus 4 vers 18, want God is mos die koning. En Hebreërs 4 vers 1 tot 11 praat van 'n plek van rus. Jy moet toch nie probeer vlug op hierdie aarde. Partykeer sê ons vir mekaar, as ek net 'n dag lang kan rus. Wie het onlangs so gesê? Is dit net ek, ok? Julle nooit moeg word, jy is wonderlik. Geliefdes, soms smag ons na net 'n plek van stilte. Soms smag ons na net, as almal my net wil uitlos vir 'n rukkie. En weet jy wat, hier die vader se huis is 'n plek van rus. Vanaand kom die Here Jesus en hy sê, ek kom weer om jou te neem na hierdie plek van rus. Hierdie plek naby die hart van God. Die teenwoordigheid van God daarby almal. Dit is wat dit 'n unieke plek maak. O, liewe broers en susters, Openbaring 21 vers 3 praat van die hemel, van hierdie plek van intimiteit, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Is dit nie om bemoedig te word en vanavond weer opnuut te besef, u en ek is net tydelik hier so vriende, daar is 'n ewigheid wat wag, en dis wat Jesus met sy hemelvaart gaan moontlik maak het, 'n ewigheid by God onse Vader. As u wil meer lees, hoe lyk hierdie plek van baie woninge, die Vader se huis, hoe dit daar gaan wees, kan die Openbaring 21 vers 9 tot 27 gaan lees. Maar in die derde plek sê die Here Jesus, hy kom weer. En vind het, dan sê hy, hy kom weer. Vertrou Jesus. Vertrou hom. Jy weet vind het, in die media, alle vorme van media, in die samelewing word daar so veel gespot en gehoon met die Christendom. Ek weet nie of jy agterkom hoe dit toeneem nie. Kom jy dit agter? Daar word bespottinge gemaak van dit wat u en ek voorstaan en dit wat u en ek in glo. Mense maak uitsprake soos, ach nee, glo jy ook julle gaan op wolkies hemel toe? Waar is die hemel? Daar is nie so plek soos hemel nie. Ach, asseblief. Ek het gedog jy is intelligent. Dis die uitsprake wat ek hoor, wat mense maak. En al hoe meer word ons daarmee gekonfronteer. En ek is so dankbaar as jong mense vanaand ook. Ons word gekonfronteer met hierdie gedagtes. Maar ek wil hê jy moet nou by ons bly. Ons is amper klaar, vriende. Wanneer Jesus sê, hy kom weer, vertrou hom, dan is daar redes hoekom hy dit sê. In 'n wêreld waarin ek leef, waar die woord vertroue skaars bestaan, word ons opnuut opgeroep om Jesus te vertrou, om hom op sy woord te neem. En daar is vier aspekte wat hy in hierdie gedeelte na verwys, op grond waarvan ons hom kan vertrou. En die eerste aspek is daarvan is vertrou Jesus op grond van sy verklaring of sy proklamasie wat hy maak in Johannes 14 vers 4 tot 6. Hy maak 'n verklaring hier. Hy sê en waar ek heen gaan weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie en hoe kan ons die weg ken? En hier kom die kragtige verklaring. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Liewe broers en susters, weens die disippels se onsekerheid en hulle onvermoë om die dinge van God te begryp en te verstaan, moes Jesus opnuut vir hulle proklameer. Hy alleen is die weg tot God. Nou kan jy maar deur die Bybel saam met my blaai in Johannes 10. Dis nou waar ons 'n paar tekste net gaan te bevestiging vir u 'n bietjie lees Johannes 10 vers 7 tot 9. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Nou wil ek vers 10 ook vir u lees. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Geliefdes, ons lewe in 'n tyd En wanneer ons hier praat van die dief wat kom om te steel en te slag en te verwoes, dan moet ek vanavond vir u waarsku. Daar is baie theologiese sieninge rondom godsdienst. U moet vanavond, hoe u reageer op die woord van God, bepaal waar u eendag sal eindig. Ek is nie om u te oortuig nie, maar Godse woord sê, baie duidelik, die pad na God is deur Jesus alleen. Nie iets of iemand anders te nie. En dis wat in ons dag verkondig word, dis wat in ons dag ons mee gevoer word oor radiokanale, oor televisiekanale. Wees versigtig waarmee jy jy besig hou. Dieselfde gedagte vind ons in Handelinge 4 vers 12 waar ons broeder Petrus aan die woord is en waar hy baie sterk 'n uitspraak maak. In Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Geliefdes, Jesus sê, ek kom weer. Hy sê vir sy disippels, ek wil julle vertrou, ek wil julle geloof vanaand vastmaak, onthou, ek alleen is die weg waardeur jy gered kan word. My liewe broer en suster, jong mense vanaand die teenwoordig, baie mense probeer op baie maniere hulle verhouding met God regmaak. Daar is net een manier. Maak jou hart oop vir Jesus, die verlosser van jou lewe. En jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Nog iets wat die Here Jesus proklameer, hy sê, hy alleen is die waarheid. Nou jy weet, daar is baie waarhede in die wereld, daar is baie gedagtes van baie mense, in ons tyd is daar geen respect of waardering of baie min vir die manne en vrouwe wat vir die Here uitgekies is om te werk nie, en baie mense het hulle eie idees oor baie dinge. Ek lees in Johannes, hoofstuk 1 vers 14, en die woord, dit verwys na die Here Jesus, hy word die woord genoem, het vlees geword en het onder ons gewoon. Dis Johannes wat sê, hy sê, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enig geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ek lees, liewe broers en susters, in vers 17, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek lees in Johannes 18, vers 37, rondom Christus, wat die waarheid is, lees ek, die volgende, Pilatus sê toe vir hom, is u dan toch 'n koning? Johannes 18 vers 37. Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Luister mooi, hiervoor is ek gebore. Waarvoor? En hiervoor het ek in die wêreld gekom. Waarvoor? Om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En ons weet allemaal dat van die 12 disciples was daar een wat die duivel was. Hy was nooit van die waarheid nie. Hy het nooit die waarheid teenoor die leuen gekies nie. Hy het die leuen gekies. En die skrif noem die seun van die verderf. Geliefdes, wanneer Jesus sê, hy kom weer, en hy ons oproep om hom te vertrou, dan moet ons vanavond weer opnuut ag gee en luister op die verklaring wat Jesus maak. Ek kan nie Jesus hê, plus nog ietsie nie. Ek kan nie Jesus vat, minus nog ietsie nie. Dis Jesus, en hom alleen. Dan die derde aspek wat ons vind hier in hierdie verklaring van Jesus, is baie kosbaar. Hy alleen gee lewe en beskik oor lewe. Johannes 1 vers 14. Ag, verskom, Johannes 1 vers 4. Daar staan, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Ons soek soms lewe, ons soek opwinding vir ons lewe, in baie dinge. Partykeer kry van ons so brainwave, en dan besluit ons, dis nou tyd om die huis binne te verf, laat dit net so 'n bietjie beter lyk, en dan voel ek ook beter. Geen verf laat my beter voel nie, ek weet nie van u nie. Maar wat my beter laat voel, is wanneer ek die lewe van Christus in my lewe ervaar. Ware lewe, vriende, is in Christus alleen. Partykeer vind ons 'n bietjie opwinding, ons besluit is tyd vir 'n nuwe voertuig, ons gaan koop 'n nuwe voertuig, ons ry hom klaar, ons wil hom toets, ons wil hom geniet. Dis nie fout om hom te geniet nie, maar partykeer soek ons lewe in dit. Lewe is in Christus Jesus, vriende. In hoofstuk 5 vers 26 praat die Here Jesus verder oor die gedagte van lewe. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Jesus is die bron van lewe. En wanneer hy sê, ek kom weer, dan wil hy vir jou en my vind, met sy lewe in ons lewe. Hy wat in en deur ons lewe. Ek wil 'n vraag vra. Ek kap nie in die donker nie, vriende. Ek vra vanaand, wat maak jou en my neerslagtig en swartgallig? Die lewe van Christus? Nee. Die dief wat kom om te steel en te slag en te verwoes. Dis hy wat jou en my die lewe uit ons wil uitsuig. En dis dan wanneer u en ek moet sterk staan en sê, nee, Christus is my bron van lewe. Petrus sê daar in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is nie, waardeur ons gered moet word nie. Wanneer hy sê, kom weer, vertrou Jesus, dan kan ene kom vertrou op grond van sy verklaring wat hy gemaak het, die tweede gedagtekie, vertrou Jesus op grond van sy persoon. Jy weet, vriende, wanneer ek Johannes 14 vers 7 tot 11 lees, dan word daar baie gesê oor die persoon van Jesus. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Sê ons nie baie keer vir mekaar, hey, jy kan nie dit sê nie. Ken jy my? Sê ons nie baie vir mekaar nie. Ken jy my? Jy weet ek is iemand wat 'n man van my woord is. En toe? Toe sê ek vir Tannie Yvonne, kom vandag by haar om en ek kon nie, want daar het voorvalle gebeur wat my thuis gehou het en ek kon nie by Tannie Yvonne uitkom nie. Skies Tannie Yvonne weer. Geliefdes, ons wil soms onsself so baie regverdig op baie maniere. Maar wanneer die Here Jesus sê, jy kan hom vertrou op grond van sy persoon, dan sê hy vir jou, want hy is God self. En wat sê die skrif van God? God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en het nie doen nie? Antwoord my, nooit nie. Gister vir Tannie Yvonne gesê, ek is 'n mens, Tannie, as ek morgen hiernaan toe kom, kom ek gauw by jou inloer, want sy wil net iets met my bespreek. Maar ek het nie geweet wat gaan by my huis gebeur, en dat ek eers ander mense ook moes sien, toe later deur die dag, was ek op die perseel, maar ek kon nie daar uitkom nie, ek moes weer by 'n ander afspraak wees, maar dis nie God nie. Ek as mens, en ek skaam om myself as 'n voorbeeld te gebruik nie. Want die tannie is nie vir my kwaad nie. Ek is nie vir haar kwaad nie. Ek het reeds vir haar sê, tannie, ek is baie jammer, ek kon dit nie maak nie. Nou moet sy julle sondag sê, ek gaan na môre sê, ek kan koffie by haar drink. Sondag kan julle haar was doen, nie Gerrie nou by haar. Geliefdes, God se persoon kan nie teen sy wese optree nie. En as God vir jou en my sê, omdat Jesus God self is, ek kom weer, moenie ontsteld wees nie. Ek gaan jou vat na waar ek is, kan jy hom glo? Jy kan hom glo. Jy kan hom glo. O, liewe broers en susters, die disippels kon hierdie dinge nie verstaan nie. Weet jy hoekom nie? Hoekom kon hulle dit nie verstaan nie? Die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie. Ek en jy het nie die verskoning vanaand nie. Die Heilige Gees is uitgestort, oor die 2000 jaar terug. As jy vanaand hier sit en jy sê, maar ek het nie die Heilige Gees nie, dan moet jy kom kuier vir my na die diens. Want elkeen wat die Gees van God nie het nie, die behoort nie aan hom nie, sê die skrif. Of as jy sê, weet jy wat, dominee, jy vier môre jou geestelike geboortedag, ek weet ook van so dag, maar die Heilige Gees, ek weet nie meer nie, dan het jy, deur dit wat jy gedoen, gesê het, of nie gedoen het, of nagelaat het om te sê of te doen, het jy die Gees van God uitgeblus in jou lewe, of hom bedroef, en nou hoor jy nie meer sy stem nie. Hierdie wonderlike Heilige Gees het Jesus vir hulle beloof, sou in hulle wees en in hulle bly. Johannes 14 vers 17. Hierdie Gees sou hulle leer en hulle herinner aan alles wat Jesus gesê het. Johannes 14 vers 26. Jy kan maar gaan lees wat daar staan. En ek kan nie vanaand sê, Jesus het gesê, hy kom weer, maar ek is nie nou meer seker nie. Sy Heilige Gees wat hy vir jou en my gegee het, herinner ons aan wat hy gesê het en gedoen het. Hierdie Heilige Gees sal ook van Jesus getuig in jou hart. Johannes 15 vers 26. Hierdie Heilige Gees sal die kinders van God ook lei. Johannes 16 vers 13. Onthou ek het net nou vir u aangehaal wat Thomas gesê het. Thomas het gesê, Here, ons weet nie waar u gaan nie en hoe kan ons die weg ken? Johannes 14 vers 5. Jy al gelees wat het Thomas 6 hoofstukke verder gesê? Johannes 20 vers 28. Toe hy Jesus sien, na Jesus opgestaan het, toe sê hy, my Here, my God. Toe snap hy. Geliefdes, jy en ek moet gereed wees, wanneer Jesus sê, hy kom weer. Sy Gees woon in ons, en sy Gees lei vir u en vir my. Soms het ons 'n wanbegrip van wat geloof is. Ons wil soms geloof omhels, wanneer ons gered wil word, dan sê ons ek glo. En nou is ons gered. Maar geloof omhels ek my hele lewe lang, want dis geloof wat u en my in staat stel om dag tot dag in die weë van God te wandel. Moenie dink ek omhels geloof net wanneer Christus my red nie. En dis wat ons vanavond ook probeer om opnuut hier in u harte, in u gemoed, opnuut daar die geloof saaitjie te plant. Here, dankie vir u hemelvaart. Ek glo u is die Seun van God. Ek glo u is my verlosser. Ek weet u kom weer. Ek het die Heilige Gees nodig om my in staat te stel. Die derde gedagte wat ons, waarom ons op Jesus kan vertrou, vriende, en daar is net vier van hulle, ons is amper klaar, vertrou Jesus op grond van sy krag. Die gelees in Johannes 14 vers 12 sê die Here Jesus, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Nou het ons 'n bietjie van 'n probleem, né? Wie van jy wat hier sit, het al 'n blinde man se oë aangeraak en hy kon sien daarna? Niemand, né? Jy sien, dis die fout wat ons maak. Ons dink in daardie konteks, dat Jesus het blindes laat sien, krepeles laat loop, dowes laat hoor, en ek moet ook hy werke doen. Wat die Here Jesus hiervan praat, hy praat nie van daardie wonderwerke nie. Hy praat hierso, en hy sê dat sy kinders sal dieselfde en grote en beter wonderwerke doen as hy. Nee, hy praat nie van wonderwerke nie. Hy praat hierso, liewe broers en susters, van Godse kinders en sy disciples. Hy praat eerstens met sy disciples en dan ook op ons wat nou sy disciples is. Ek wil vir jy ietsie net vertel rondom die Here Jesus. Het jy geweet dat die Here Jesus het net in Palestina gewerk vir die 3 jaar wat hy sy openbare bediening gehad het? Het jy dit geweet? Die Here Jesus het nie soos Paulus na Klein-Asië toe gereis nie. Nou as jy dink in die 3 jaar wat die Here Jesus mense bedien het, en nou is ek besig om 'n vergelyking te tref tussen Paulus en die Here Jesus nie. Die punt wat ek wil maak is dat wanneer hy sê dat ons gaan grote werke doen, hy het nie geroem daarin dat hy, kom ons sê, 5 miljoen mense bereik het nie. Want hy was net gekonsentreerd in Palestina, vir 3 jaar was sy openbare bediening. En Paulus en Petrus hulle daar het op Pinksterdag het hulle duisende mense tot bekering kom en Petrus dan onder andere het ook later aan uitbeweeg en hy het gaan sendingwerk doen, nes Paulus en die gedagte dat hulle twee het baie meer en baie langer vir die Here gewerk as die 3 jaar wat hy kon op aarde bedien het. Van u wat hier sit is 20, 30, 40, 50 jaar gered. En in hy 20, 30, 40, 15 jaar, behoort u en ek meer mense te kan bereik met die evangelie. En doen ons dit? En dis nog iets wat die Here Jesus sê, ek kom weer. Wat u en ek vanavond moet besef, geliefdes, vertrou die Here Jesus op grond van sy krag. Wat 'n krag, dominee, die krag wat hy beloof het, gaan na Jerusalem, wag daar, en jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jy kom. So vanavond, jy sit en sê, maar dooms, ek het die krag nie, dan sê hy vir my, ek het nie die Heilige Gees, se krag in my leven nie. Soms wil ek praat met mense, maar ek voel ek kan nie. Dan se tyd om vir die Here te sê, Here, jy het moes opgevaar, jy het die Gees beloof, ek wil hy belofte vanavond omarm, ons gaan nou in Pinkstertyd, en ons begin sonnagoggend met Pinksterdienste, sonnagoggend tot woensdag aand. Soek die Here in hierdie tyd, kom luister na die woord, sê vir die Here, ek gaan nie los, totdat hy my geseën het nie. Hierdie krag wat Gods kinders verkry het, was slegs moontlik. Besef jy, 'n lewe van krag vir die kind van God is nie omdat jy of ek oulik is en alles mooi doen en mooi kan bid en baie kan lees en elke keer by die kerk is nie. 'N lewe van krag is net moontlik omdat Jesus weggegaan het, opgevaar het, dit wat ons vandag vier, sodat die Heilige Gees by ons kon kom woon het. Die belofte van die Heilige Gees het oor hierdie disciples gekom, Handelinge 1 vers 8, en hierdie disciples wat een aand in 'n boervertrek gesit het, en wat hartseer was toe hulle meester sê, ek gaan weg, maar ek kom weer, en hulle kon het nie verstaan nie, skielik ontwikkel hierdie manne 'n lewe van krag. Hierdie krag van die Heilige Gees, Jesus se krag, is vanaand hier in ons midde, vriende. Vanaand kan hy jou lewe kragdadig bekragtig. As jy gewillig is om vanaand te sê, Here, ek breek. Ek vat wat u vir my aanbied. Ek sluit af. Hy kom weer, sê Jesus, en ek moet hom vertrou. trou sy beloftes. Vers 13 en 14. Die gelees wat daar staan, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Twee keer sê die Here Jesus, as julle iets in my naam vra, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen. Maar dominee, dis nie waar nie. Toe my papie of my mamie baie siek was, het ek vir Jesus gevra om hulle gezond te maak, en hy het nie. Dominee, toe ek in een noodsituasie was, toe ek finansieel op die afdraande pad was, het ek vir Jesus gevra, geef my uitkomst, en hy het nie, dis nie waar nie, dominee. Weet jy, hoekom is dit nie waar nie? Want hierdie is een van die grootste misverstande wat mense misinterpreteer in die Bybel, waarvan ek sekerlik bewus is. En ek moet mooi verstaan, liewe broers en susters, deur gebed kan ons hierdie belofte van Jesus vertrou, maar wat ons moet verstaan, baie keer bid ons baie dinge, en ek oordeel niemand se gebeur nie, ek praat in die breë praktyk nou met u. En dan hier aan die einde van ons gebed, dan sê ons, Here, en as dit u wil is, amen. Dit word later aan een type van een cliché in ons aanbidding tot God. En dan verwag ons, ons kan God manipuleer, en ons kan vir God voorsê wat hy moet doen, wanneer hy dit moet doen, en hoe hy dit moet doen. Hierdie woorde wat ons so ergens in ons gebed invoeg, as dit u wil is, is nie een magiese geliefdes, een magiese formule, wat God verplig om u en my eie selfsugtige gebedsversoeke te beantwoord nie. Ons moet nie dink dat ons God kan manipuleer nie. Om te bid in die naam van Jesus wat hier staan, wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Om in die naam van Jesus te bid, beteken in die eerste plek, om versoeke tot God terug, wat in lijn is met sy wil. Die mooi gehoor, om versoeke tot God terug, wat in lijn is met Godse wil. Ek kan Matteus 6 vers 10 gaan lees. In die tweede plek, beteken dit, om my eie geestelike armoede, en onvermoe, en onwaardigheid aan God te verklaar. Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is. Ons wil soms na God toe kom, en ons wil eis vind, want hy dan gesê, alles wat ek vra, sal hy vir my gee. En in die derde plek, om die begeerte uit te spreek, dat God alleen verheerlik moet word. Sien, liewe broers en susters, wanneer ek gebedsverhoring geniet, wanneer ek ervaar dat God my seën, deurdat hy vir my gee wat ek om gevra het, dan moet het nooit gaan om my, en my welvaart, en my voorspoed wat ek uit kan trek nie, maar het moet gaan om die verheerliking van Jesus. En soms moes ek al na die Here toe teruggaan, en ek moes vir die Here gesê het, ek, Gerry, Heer, ek is skaam, dat ek vir u hierdie ding gevra het. Want ek is nou oortuig, dis nie binne u wil nie. Weet jy wat het dikwels sal gebeur? Nadat ek dit gedoen het, kom die Heere dikwels, het hy in my geval na my toe kom en gesê, my kind, ek aanvaar, dat jy dit bely het. En God het 'n wonderlike sin vir humor, en een wonderlike sin vir liefde. En al het jy dit gevra, toe jy dit gevra het, op die verkeerde manier, en om die verkeerde rede, aanvaar ek ook nou, jou wat gesê het, jy wat gesê het, jy is jammer, en ek gee dit vir jou nogtans. Weet jy hoe voel ek dan? Baie skaam. Maar ek het 'n les geleer. Ek sluit af, my liewe broers en susters, wanneer die Heere Jesus kom in die aand, en hy sê vir ons, ek kom weer, hy kom weer, dan is het in die context, dat hy een my wil bemoedig vanavond, terwyl alles, en baie dinge, feitlik alles rondom ons in die wereld, in die land, is een vermoeienis. As jy wil een roomhuis koop, deesdae is dit een vermoeienis. Ek kan vir jy baie staaltjies vertel van een roomhuis ook. Ek is lief vir roomhuis. As jy wil water en ligte gaan betaal, is dit een vermoeienis. Ek is onlangs weer deur dit ook. As jy wil een lisensie gaan uitneem, is dit een vermoeienis. En alles maak dat u en ek word getap. En ons word soms mismoedig. Maar die Heere Jesus kom en toe sy disciples in die moeilike omstandighede is, toe geef hulle die wonderlike belofte. Hy kom weer. En ek wil vanavond die focus net weer terugbring. Ons word opgeroep tot hernieuwde geloof. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo my. Hy kom weer, was die tweede gedagte, ons word opgeroep, om Christusse voorbereidings te vertrou. Soms wil een ek om gaan help bou, nie? Soms wil een ek vir hom voorsê, nee, hy is besig. Die gedagte is, u en ek, wat sy kinders is, intimiteit met hom, wat die tabernakel is, by hom, vir ewig, vir altyd. En dan, vriende, die derde gedagte, hy kom weer, hy vra ons om hom te vertrou. Hoekom moet ek hom vertrou? Op grond van sy verklaring, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Vertrou hom op grond van sy persoon. Hy is nie een mens dat hy sou lieg, of een mensekind dat het ons sou berou nie. Hy sal nie iets sê en het nie doen nie, want hy is God. God kan nie lieg nie. Hy kan nie sê, ek is jou verlosser, en hy kan jou nie red nie. En dan vertrou hom op grond van sy krag. Daar die krag wat hy oorgedra het aan sy kinders. In hierdie laaste dag, die woordkie is dynamoes. Ek het al baie boodskappe vir die dae gebring. Dis waarvan die woord dynamiet afgelei is. Van dynamoes af. En dan vertrou hom op grond van sy beloftes. Sy belofte is, wat julle in my naam vraag, dit sal ek vir julle gee. En ek wil vanavond vast, daar iemand vanavond die wat sê, Heere, ek wil iets in u naam vra vanavond. En ek wil vir u twee dinge vanavond sê, wat absoluut ek oortuig is, en nie gaan saam met my stem, wat binnen Godse wil is, wat jy vanavond kan vra. Nommer 1, Heere, ek wil in u naam vra, red my siel. Het jy dit al ooit vir God gevra? En nommer 2, as jy vanavond hier sit en jy sê, maar ek is een kind van die Heere dooms, maar ek wil vanavond vir God vra in sy naam, reinig en heilig my lewe, herstel my, die ou dief het gekom en het gesteel en het geslag en het verwoes in my lewe, herstel my lewe, dan weet ek daai twee aspekte vanavond is ek 100% oortuig is binnen die wil van God. Kom ons buig die hoofde. Niemand kyk rond nie, ons is klaar. Ek wil vanavond vra, my broer, my sister, jong mens, ons vier vannacht hemelvaart. Ek wil vanavond vra, gaan het maar net nog een hemelvaart wees, of is daar dalk iemand wat vanavond sê, Here, jy hom net twee dinge genoem, ek wil vanavond u vertrou, vir wie die dinge, dankie die Heere sien u hand, dankie geliefdes, u kan maar sak die Heere sien het, die Heere weet waarvoor u om vertrou vanavond, Heere, die ou dief, het die afgelope tyd kom slag, en hy kom verniel in my leven, en hy kom steel, en hy kom verwoes, maar deur u hemelvaart, het u vanavond vir my opnuut, het u by my kom stilstaan en u het vir my beloof, u kom weer. Ek wil gereed wees. Vir die laaste keer is daar nog iemand wat sê, Heere, ook ek. Die Heere sien u hand. Here Jesus, baie dankie dat ek weet in die begin van die woord vanavond, het ek vir die gemeente gevra, wat as die Here vanavond sy seëninge hier kom uitstort? Ek wil vanavond tot u roep, elke persoon wat hand opgesteek het, wat gesê het, Here, ek weet as u wil, red my vanavond. Maak 14 Mei 2015, daar die aand, daar die geleentheid in my lewe, wat ek met blydskap kan sê, die Here is my herder. Vir elkeen wat vanavond hier sit en wat onder oortuiging gekom het, maak dit vir hulle moontlik. Maar my Vader, daar is ook van die kinders vanavond, wat erken en weet die ou dief het gekom, en hy kom sy onmin kom saai, en hy kom vuil maak, kom besmet, en hy het kom verwoes in ons lewe. Herstel die kinders van God, wat vanavond sê, Here, u het met my gepraat. Baie dankie vir die geleentheid. In my eie hart, is daar blydskap vanavond, want u lewe. En daarom het ons die ewige lewe. Daarom sien ons uit, na u wat gesê het, ek kom weer. Amen.